Næst kveð ég eftir Stefán G. Stefánsson, Vetrarsmíðar. Norðan lægum fólt og fjöllfjúkin vægu ganga jæmt og hægan mokar mjöllmuggan dægur langa. Skapnings aftök mitt úr mómaldað hraflið krafla heilt og kafla hrærðum snjóhlaða í skafla gafla. Þenni í hlýða hæstu skjólhengja tíðarkyljur rennings hríða hörku tólhefla og sníða þyljur. Vilja völd rábergs og marsbrúnum köldu og háur opnum skjöldum skýja farskara tjöldin gráu. Hlattu fjöll og hildu skorhamraðu völd sem getur öll þín höll skal hrynja í vorheljar tröllið vetur. Rutt og unnin sen mun sú sem til grunna brinni en við sunnan sólbráð þú sjálfur brunnin inni.